ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზებთ. ლონდონში მომუშავე სირიელი დიპლომატი პროტესტის ნიშნად გადადგა. რუსეთში ჯგუფ ფუსი რაიოტის წევრები აცხადებენ, რომ არ დაურღვევიათ კანონი. საქართველოში სახალხო დამცველი მეცხრე არხის კორესპონდენტს ესარჩლება. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ლონდონში მომუშავე სირიელი მაღალი ჩინის დიპლომატი თანამდებობიდან გადადგა. ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის ძალადობრივი და რეპრესიული ქმედებების გამო. დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელმა ლონდონში, ხალიდ ალ-აიუბიმ ბრიტანულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აღარ სურს ასადის რეჟიმის წარმომადგენელი იყოს. აიუბი სირიის დიპლომატიურ სამსახურში 2001 წლიდან შეუერთდა. ასადის რეჟიმისთვის მაღალჩინოსნების მხრიდან გადადგომა მზარდი პრობლემა ხდება. რეჟიმი ქვეყანაში მიმდინარე ამბოხების ჩახშობას ძალის გამოყენებით ცდილობს. აქტივისტების ინფორმაციით 2011 წლის მარტის შემდეგ ამ კონფლიქტს 20,000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთში ქალთა პანკ ჯგუფის ფუსი რაიოტის სამმა წევრმა, რომლებსაც მოსკოვში ასამართლებენ, დღეს განაცხადა, რომ არ დაურღვევია კანონი. ორშაბათ სასამართლოში დაიწყო მათი საქმის არსებითი განხილვა. მოსამართლე მოისმინა ბრალდებულების ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას, ეკატერინა სამუცევიჩისა და მარია ალიოხინას განცხადებები, რომლებიც წაიკითხა ადვოკატმა ვიოლეტა ვოლკოვამ. ფუსი რაიოტის წევრები დააკავეს მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული პანკლოცვისთვის ღვთისმშობელო განდევნე პუტინი. ახალგაზრდა ქალებს აღენებული აქვთ ხულიგნობის ბრალდება. ერთ-ერთი ბრალდებულის ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას განცხადებაში ნათქვამია:
ჩვენ ტაძარში არ წარმოგვითქვამს ეკლესიის მორწმუნეებისა და ღმერთის მიმართ შეურაცხყოფელი სიტყვები. ჩვენს მიერ წარმოთქმული სიტყვები და მთელი ჩვენი პანკური გამოსვლა მიზნად ისახავდა მაყურებლისთვის გაგვეზიარებინა ჩვენი უარყოფითი დამოკიდებულება კონკრეტული პოლიტიკური მოვლენის, ავტორიტარული და ანტიფემინისტური კურსის გამტარებელი ვლადიმირ ვლადიმირისა პუტინისადმი პატრიარქის მხარდაჭერის მიმართ.
ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ორშაბათ სასამართლოს ცხდომაზე წაიკითხა ადვოკატმა ვიოლეტა ვოლკოვა. ფუსი რაიოტის წევრების სასამართლო პროცესზე ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ჩვენი გადაცემის და ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ. რუმინეთის პრეზიდენტი ტრაიან ბასესკუ გადაურჩა იმპიჩმენტს ამ საკითხში ჩატარებულ რეფერენდუმში ელექტორატის არასაკმარისი რაოდენობის მონაწილეობის შედეგად. რუმინეთის ცენტრალური საარჩევნო ბიუროს ცნობით, რეფერენდუმში მონაწილეობდა ელექტორატის 46%, ანუ ელექტორატის ნახევარზე ნაკლები, რის გამოც რეფერენდუმი არ შედგა. მემარჯვენე ცენტრისტი ბასესკუ თანამდებობიდან დროებით გადააყენა ქვეყნის პარლამენტმა, რომელშიც მემარცხენე ცენტრისტული კოალიცია დომინირებს. პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა ბასესკუს ადანაშაულებს ძალაუფლების გადამეტებასა და მთავრობის საქმეებში ჩარევაში. ბასესკუ ბრალდებებს უარყოფს, ის რუმინელებს რეფერენდუმის ბოიკოტისკენ მოუწოდებდა.
ვარწმუნებ რუმინელებს, რომ როგორც კი დაუბრუნდები პრეზიდენტის სასახლეში, შევეცდები მოაგვარო საკითხი ისე, რომ საზოგადოებაში გაჩნდეს შერიგებისგან.
განაცხადა პრეზიდენტმა ბასესკუმ კვირას საღამოს, როცა გაირკვა, რომ ელექტორატის არასაკმარისი რაოდენობის მონაწილეობის გამო არ შედგა რეფერენდუმი მისი გადაყენების საკითხზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. სახალხო დამცველმა წინადადებით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს დაიწყოს გამოძიება მეცხრე არხის კორესპონდენტის ნოდარ ჩაჩუას მიმართ განხორციელებული მუქარის ფაქტზე. 30 ივლისს გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა ახსნა განმარტება ჩამოართვეს ნოდარ ჩაჩუას. ციტატა ახსაგანმარტების თანახმად 2012 წლის 23 ივლისს დაახლოებით 18 საათზე თბილისში მელიქაშვილის ქუჩაზე მას უცნობი მამაკაცი შეხვდა რომელმაც მოსთხოვა ჩამჯდარიყო ექვემდგარ ავტომანქანაში ჟურნალისტი დაემორჩილა უცნობი მამაკაცის მოთხოვნას ჩაჯდა ავტომანქანაში სადაც მას კიდევ ორი პირი დახვდა მანქანაში ჩაჯდომისთანავე უცნობმა პირებმა მას მიეყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა აჩვენეს მისი პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი და განუცხადეს რომ მათი დავალებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოახდენდნენ ჩანაწერის განსაჯეროებას როგორც ჟურნალისტი აღნიშნავს უცნობ პირებს მისთვის ვინაობა არ უცნობებიათ მხოლოდ ის განუმარტეს რომ იყვნენ სამსახურის წარმომადგენლები და შეეძლოთ მისთვის პრობლემების შექმნა თქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში სადაც ასევე მითითებულია რომ უცნობი პირები ჟურნალისტ გამეორებით 2012 წლის 26 ივლისს შეხვდნენ როცა კვლავ აგრძელებდნენ მსგავს რიტორიკას სახალხო დამცველს მიაჩნია რომ ნოდარ ჩაჩუას მიერ ახსნაგანმარტებაში მოცემული ინფორმაცია შეიცავს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულის ნიშნებს და შესაბამისად აღნიშნული ფაქტების შესწავლა და სათანადო რეაგირების განხორციელება საგამოძიებო ორგანოების კომპეტენცია კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლებმა აღმოაჩინეს ლანჩხუთის რაიონის პოლიციის თანამშრომლის შმაგი ურატაძის მეხსიერების ბარათი ეგრეთ წოდებული ფლეშკა რომელიც ადასტურებს პოლიციის უხეშ და უკანონო ჩარევას წინასაარჩევნო პროცესებში ამის შესახებ კოალიციის წარმომადგენლებმა მედიას 30 ივლისს გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე აცნობეს ჩიპზე დატანილია ძალიან ბევრი ფაილი იმ პატაკების შესახებ თუ როგორ აგროვებს ის მონაცემებს ადამიანებზე პირადობის ნომრებისა და ტელეფონის ნომრების მიგითებით თუ ვინ არის ხელისუფლების მხარდამჭერი ვინ არის ოპოზიცია პოზიციის მხარდამჭერი ვინ მუშაობს ბიძინა ივანიშვილის კომპანიებში ვინ არის ავად და სჭირდება ფულადი დახმარება ვის უყენია ანტენები რაც ძალიან საინტერესოა და იქვია ძალიან ბევრი ამგვარი ინფორმაცია განაცხადა 30 ივლისის პრესკონფერენციაზე კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელმა რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარემ და გურია ნიუსის მთავარმა რედაქტორმა ია მამალაძემ. კოალიცია მიმართავს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებულ უწყებათა შორის კომისიას, რომ მასალაში არსებული ინფორმაციის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, აუცილებელია მისი სასწრაფო შესწავლა. თუმცა რადგანაც სამართალდამცავ ორგანოებს უნდობლობას უცხადებს კოალიცია გამოდის წინადადებით რომ უწყებათა შორის კომისიის ეგიდით შეიქმნას საზოგადოებრივი კომისია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების მონაწილეობით, რომელიც შეისწავლის აღნიშნულ პრობლემას. ამ საკითხზეც შემოგთავაზებთ ვრცელ სიუჟეტს ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. ცენტრალური საავტომობილო მაგისტრალის გორი ქარელის მონაკვეთზე დღეს საღამოს მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი თვით მხილველების მიერ მიწოდებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ერთმანეთს შეეჯახა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ავტომობილი და რუხი ფერის ოპელის მარკის ავტომანქანა. ერთი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე დაშავდა. დაცვის სპეცსამსახურის მსხვილს ფეხი აქვს მოტეხილი. ავტოავარიის მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია. ლონდონში გრძელდება ზაფხულის 23-ე ოლიმპიური თამაშები. დღეს საქართველოს ოლიმპიელებიდან სარბიელზე პირველი გამოვიდა ძიუდოისტი ნუგზარ ტატალაშვილი, რომელიც 73 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა. მისი მეტოქე იყო მსოფლიო ჩემპიონი სამხრეთ კორეელი კი ჩუნ ვანი. დაძაბული პაექრობა ამ უკანასკნელის გამარჯვებით დამთავრდა. ჩოგბურთელთა ტურნირის ერთეულთა თანრიგში გუშინ მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ანა ტატიშვილი წყვილთა შეჯიბრებაში ჩაება. უიმდონის ბალახის კორტებზე ტატიშვილი და მისი მეწყვილე მარგალიტა ჩახნაშვილი პირველ წრეში შეხვდნენ სლოვენიის წარმომადგენლებს კატარინა სრებოტნიკსა და ანდრია კლეპაჩს და დამარცხდნენ. ასევე დღეს უნდა იასპარეზა მშვილდოსან ქრისტინე ესებუას, მაგრამ უამინდობის გამო მისი 32-ე ფინალური ორთაბრძოლა ჩილელ დენის ვან ლამუნთან ხვალისათვის გადაიდო. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გამოვეხმაურებით ცნობას, რომ პოლიცია სასამართლო სანქციის გარეშე სოფლებში მცხოვრებ მოქალაქეებს უთვალთვალებს და მათ შესახებ ინფორმაციას აგროვებს.
თუ კი ეს იქნებოდა მონაცემები, რომელიც მათ რაღაც საეჭოქმედებებს შეიცავდა სამართალთან დაკავშირებით, მაშინ გასაგები იქნებოდა, მაგრამ პოლიცია აგროვებდეს მონაცემებს, ვინ არის ოპოზიციის მხარდამჭერი, ვინ მუშაობს ბიძინა ივანიშვილის კომპანიებში.
კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით სტიქიით დაზარალებული კახეთის მოსახლეობის დახმარების პროცესს.
ერთი მწერა მკვირი არ მომწეს, არც პესოკი არ მომწეს, ქვეყანაზე არაფერი არ მომწეს. შემწინარი ხო ეს სტიქია და უბედურობა.
კარალეთში ლაშა შავდათვაშვილის მშობლიურ სოფელში ოლიმპიური ჩემპიონის გამარჯვებას ეიმობენ.
სასწაული მოხდა მართლა რა. სიღარიბეში წვალებით მაგით მოვიდა და მიაღწია თავის წარმატებას. ძალიან დაბნეული და დახარებული ვარ, მთელი უბანი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. მოსკოვში სასამართლომ დაიწყო ქალთა პანკ ჯგუფის პუსი რაიოტის წევრების საქმის არსებითი განხილვა. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ ცნობილ მსახიობ პიტერ ოტულზე, რომელსაც 2 აგვისტოს 80 წელი უსრულდება.
My generation were brought up on a simple principle.
ჩემი თაობა მარტივი პრინციპით გაიზარდა, რომ თეატრი ყველაზე ფუნდამენტურ საბაზისო დონეზე წარმოადგენდა ადამიანის ლაპარაკის ხელოვნების ფორმად გადაქცევას.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. კოალიციამ არჩევნის თავისუფლებისთვის მოიპოვა ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომლის შმაგი ურატიძის კუთვნილი ეგრეთ წოდებული ფლეშკარდი, რომელზეც ჩაწერილი მასალებითაც პოლიციის წინასაარჩევნო პროცესებში ჩართულობა დასტურდება. კოალიციის თანახმად მეხსიერების ბარათზე დატანილი ინფორმაციითა და მოხსენებითი ბარათებით ირკვევა, რომ პოლიცია სასამართლო სანქციის გარეშე სოფლებში მცხოვრებ მოქალაქეებს უთვალთვალებს და მათ შესახებ ინფორმაციას აგროვებს. კოალიცია ამ ფაქტზე რეაგირების მიზნით უშიშროების საბჭოს უწყებად შორის კომისიას სპეციალური საზოგადოებრივი კომისიის შექმნისკენ მოუწოდებს. ნონა მჭერდიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარის გაზეთ გურიანიუსის მთავარი რედაქტორის ია მამალაძის თანახმად, ეგრეთ წოდებულ ფლეშკაზე, რომელიც პოლიციელ შმაგი ურატაძეს ეკუთვნის, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მომცველი ფაილებია დატანილი. კერძოდ კი ფაილები ლანჩხუთის რაიონის სოფელ აცანაში მცხოვრები მოქალაქეების პოლიტიკური შეხედულებების, ოპოზიციის ადგილობრივი ლიდერების, საჯარო მომსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრების პერსონალური მონაცემების შესახებ. პოლიციელის მიერ შეგროვილ მასალაში ცალკეა გამოყოფილი იმ ადამიანების მონაცემები, თაც სატელიტური ანტენები აქვს დამონტაჟებული. დაზუსტებული ასევე ბიძინა ივანიშვილის კომპანიაში დასაქმებული პირების ვინაობა. იმ პირების ვინაობა, ვისაც დახმარება სჭირდება, ცალკეა თვითმართველობის კომპეტენციას მიკუთვნებული ფაილები, სადაც საუბარია იმაზე, რა უნდა გაკეთდეს აცანაში, რათა სახელისუფლებო პარტიამ საარჩევნო ხმები მოიპოვოს და ასე შემდეგ. მეხსიერების ბარათზე ჩაწერილი ასევე ურატაძის კოლეგის ვინმე ბენდელიანის პატაკებით სოფელ ჯორუყვეთის მოსახლეობის მონაცემებზე. რაცია მამალაძეს იმის დასტურად მიაჩნია, რომ პოლიციის თანამშრომლებს მოქალაქეებზე ინფორმაციების შეგროვება მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაევალათ.
თუ კი ეს იქნებოდა მონაცემები, რომელიც მათ რაღაც საეჭო ქმედებებს შეიცავდა სამართალთან დაკავშირებით, მაშინ გასაგები იქნებოდა, მაგრამ პოლიცია აგროვებდეს მონაცემებს, ვინ არის ოპოზიციის მხარდამჭერი, ვინ მუშაობს ბიძინა ივანიშვილის კომპანიებში, ვის დგას ანტენები, ვინ თაობს სოფელში ანტენების შემოტანას. ეს პოლიციის საქმე ნამდვილად არ არის. და აქედან კარგად ჩანს ორივე ადამიანის, ორივე პოლიციელის, ურატაძის და ბენდელიანის პატაკები, რომ ეს არის სტრუქტურულად გაწერილი, თუ რა მონაცემები უნდა შეაგროვონ მათ, იმიტომ რომ მათი პატაკები არის იდენტური.
ია მამალაძე აქვე აღნიშნავს, რომ პოლიციელი შმაგი ურატაძის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის ნაწილი გაზეთ გურიანიუსის თანამშრომლებმა გადაამოწმეს და მისი ნამდვილობაც დაადასტურეს. რა შეეხება კითხვას, როგორ ჩაუვარდათ ფლეშკა გაზეთის თანამშრომლებს, ია მამალაძე გვპასუხობს.
ეს ადამიანი ძალიან კარგი შემსრულებელია უფროსობის დავალების. ეს რამდენად სამართლიანია მეორე საკითხია, მაგრამ როგორც ჩანს არის ძალიან უყურადღებო, რადგანაც არ უფრთხილდება ამგვარი ინფორმაციის შემცველ ჩიპს და მას ქუჩაში კარგავს.
კოალიციაში არჩევნის თავისუფლებისთვის მიიჩნევენ, რომ თუ კი დადასტურდა, რომ პოლიციელი ინფორმაციას ხელმძღვანელობის დავალებით აგროვებდა, ეს იქნება მტკიცებულება იმისა, რომ ძალოვანი უწყება პოლიტიკური პოლიციის ფუნქციას ასრულებს, ემსახურება მართველი პარტიის ინტერესებს და სცილდება კონსტიტუციურ ჩარჩოებს. შესაბამისად, საქმე შესწავლას მოითხოვს, თუმცა კოალიცია სამართალდამცავ ორგანოებს უნდობლობას უცხადებს და უშიშროების საბჭოს უწყებად შორის კომისიას შემდეგი მოთხოვნით მიმართავს. კოალიციის წევრი მაგდა პოპიაშვილი განმარტავს.
ჩვენ ვითხოვთ, რომ მას უწყებათ შორის კომისიასთან საზოგადოებრივი კომისია, რომელიც ამ ყველაფერს დაადგენს, რამდენად შეესაბამება ეს იმართოს. საზოგადოებრივ კომისიაში არ შეულა მხოლოდ გიგა ბოკერია, თამარ კინწურაშვილი და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები, რომელთა ხელშიც ჩიპს რამოულა გარავნარიც.
მაგდა პოპიაშვილის თანახმად, უშიშროების საბჭოს არჩევნების საკითხებზე მომუშავე უწყებათ შორის კომისიის ეგიდით შექმნილი საზოგადოებრივი კომისია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების მონაწილეობით უნდა დაკომპლექტდეს. უწყებათ შორის კომისიის წევრი ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე თამარ კინწურაშვილი კი აღნიშნავს, რომ რა ფორმით მოხდება კომისიის რეაგირება ფაქტზე, მხოლოდ კოალიციის მიერ უწყებათ შორის კომისიისთვის მასალების მიწოდების შემდეგ გახდება ნათელი.
თუ კოალიციის მიზანია მოახდინოს დარღვევის პრევენცია, ან რეაგირება მოხდეს რაიმე დარღვევაზე, სამართალ დარღვევაზე, თუ კი ასეთთან გვაქვს საქმე, მან უნდა ითანამშრომლოს კომისიასთან და მიაწოდოს შესაბამისი მასალები. ჩვენთვის რთულია წინასწარ რამის განსაზღვრა ზეპირი განცხადებების საფუძველზე. და თუ მიზანი პოლიტიკური შეფასებებია, ეს უკვე კომპეტენციაში არ შემოდის.
ამბობს უშიშროების საბჭოს უწყებაჩორისი კომისიის წევრი თამარ გინწურაშვილი. პოტენციური საზოგადოებრივი კომისიის პოტენციურ მონაწილე ორგანიზაციაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი განმარტავენ, რომ კოალიცია არჩევნის თავისუფლების მიერ მხილებული პოლიციელების ქმედება უფლებამოსილების გადამეტებისა და უკანონობის ნიშნებს შეიცავს. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგზობ გადაცემას. ხელისუფლებამ დაიწყო სტიქიით დაზარალებულთა გამოკითხვის პროცესი, რაც მისი განმარტებით სახელმწიფო დახმარების სამართლიანად განაწილებას ისახავს მიზნად. პროცესში ჩართულია რამდენიმე ასეული მოხალისე, რომლებიც საგანგებო კითხვარებით ჩამოივლიან კარდაკარ. რა აწუხებთ დაზარალებულებს, რას მოითხოვენ ისინი და როდის დაეხმარება მათ სახელმწიფო? მოგვითხრობს გიორგი ალადაშვილი, რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი.
სტიქიით დაზარალებულ კახელ გლეხებზე კომპენსაციების გაცემამდე მთავრობამ საჭიროებების შესახებ მათი გამოკითხვა დაიწყო. სპეციალურად შედგენილ კითხვაში დეტალურად უნდა აისახოს ზარალის სახეობები, რის შემდეგაც სპეციალურად შექმნილი სტიქიის სალიკვიდაციო შტაბი გადაწყვეტს კატეგორიებს და დახმარებებიც ამის მიხედვით გაიცემა. დაზარალებულთა გამოკითხვებს მოხალისეები აწარმოებენ.
ჩვენ გვევალება მოსახლეობაში აღწეროთ 19 ივლისის მომხდარის სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი დეტალურად, თუ რა დაუზიანდათ. საკმაოდ კითხვის მოცულობა საკმაოდ დიდია და სათითაოდ ყველაფრის აღწერას ვაკეთებთ. ეს იქნება საცხოვრებელი სახლის, ბოსტნების, ადგილმამულების თუ აი რა ვიცი, რა შეიძლება დაუზიანდეს მოსახლეს.
კომპენსაციების დაზუსტებულ ოდენობაზე კახეთში მიმდინარე სამუშაოებზე და გლეხების გამოკითხვის აუცილებლობაზე ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი საუბრობს. ის ამბობს, რომ შიფერით გადახურვა და ვენახის შეწამლა მხოლოდ დასაწყისია და გლეხების დახმარება უნდა გაგრძელდეს, რის საშუალებასაც მთავრობას მათი გასაჭირის უკეთ გაცნობა მისცემს.
ჩვენ დავალებული გვაქვს პრეზიდენტისაგან, დავალებული გვაქვს პრემიერისაგან, რომ ვიცოდეთ თითეული ოჯახის გაჭირვება, ვიცოდეთ რა სჭირდება თითეულ მათგანს და სწორედ ამას ემსახურება ეს კითხვარი, რათა უკეთესად დავგეგმოთ ის პროგრამები, რასაც გეგმავთ.
მივლენ თუ არა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ შალაურში სტიქიით დაზარალებულ თამარ გურეშიძესთან მოხალისეები, ეს ჯერ არ იცის, თუმცა ამბობს, რომ მას არც სასურსათო პაკეტი მიუღია და არც პურის ფქვილი. იგივე პრობლემა აწუხებს მის მეზობელს, რუსუდან გონგაძესაც.
ერთი მწერა ფქვილი არ მომწონს, არც პესოკი არ მომწონს, ქვეყანაზე არაფერი არ მომწონს. შემწინარი ყოა ეს სტიქია და უბედურობა. სახლი არ გამიფუჭდა, მაგრამ საღორეს გადახადეს. გვერდზე მოშენებული მქონდა გადახადა. 15 მიასეთე ლობიო ავანყოფ მაქალმა. აი ფეხები რა დღეში მაქვს. ო, ის ავთოხდე და სუმისაში დამიმარხა ის ლობი.
არავინ არ მოსულა. მე მოვედი პირიქით და ცხოვე დახმარება მომხედეთ და მიხრეს უნდა გაგეკრასნაო და არ წალი ჩამოგვიდა და რა არაფერიო. აი ესეთი პასუხი წავედი.
კახეთში ჯერ კიდევ არის სოფლები, სადაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ დრომდე არ მისულან და არ მომხდარა იმის აღწერა, თუ რა სახის ზარალი მიიღო მოსახლეობამ. მაგალითად, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობაძეებში და თეთრწყლებში ადგილობრივებმა გვითხრეს, რომ 150-მდე ოჯახს ამ დრომდე არ მიეწოდება ელექტროენერგია და სასმელი წყალი.
არაფერი, არავინ არ ამოსულა საერთოდ ჩვენ სოფელში. ამბობენ, რომ სხვა სოფლებში არიგებენ პროდუქტს, ჩვენთან არავინ არ მოსულა და არც პროდუქტი არ დაურიგებია. ელექტროენერგიაც არ აგვაქვს.
კახეთში დაზარალებულები უკვე აქტიურად საუბრობენ დაზღვევის სისტემის აუცილებლობაზეც, რომელიც მათი თქმით 19 ივლისის მსგავსი სიტუაციებისგან დაიცავს. 28000-ზე მეტი ოჯახი კი ფულადი კომპენსაციის მოლოდინში ცხოვრობს.
ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. განაგზობთ გადაცემას. როგორ აღიქვა და როგორ აღნიშნა მშობლიურმა სოფელმა კარალეთმა 20 წლის ლაშა შავდათვაშვილის მიერ ოლიმპიური ოქროს მედლის მოპოვება? როგორ ახასიათებენ ოჯახის წევრები და ახლობლები ოლიმპიურ ჩემპიონს და რის დამსახურებად თვლიან ისინი ამ საამაყო გამარჯვებას? თემას გოგა აფციაური განარცხობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
მთელი ღამის განმავლობაში სოფელ კარალეთში ლაშა შავდათვაშვილის ოლიმპიურ გამარჯვებას აღნიშნავდნენ. ევროპაში!
Ოცისლის ქართულმა ძიუდოისტმა შეჯიბრის ფინალში 31 წლის უნგრელი სპორტსმენი მიკლოშ უნგვარი დაამარცხა. ლაშა შავდათვაშვილმა ფინალამდე 4-ვე ჩატარებული შეხვედრა იპონით მოიგო. ეს 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიადაზე ქართველებისთვის პირველი ოქროს მედალია. კვირას ლაშას ორთაბძოლების საყურებლად მის ოჯახში ნათესავები და მეგობრები შეიკრიბნენ. ერთადერთი ადამიანი, ვინც მის ჭიდაობას ვერ უყურებდა, ლაშას დედაა.
ლოცულობ დილის გორი ჯვარში ვიყავით. სანთლები ამანდებ და ვერ მთელი დღე დედის ლოცებს ლოცულობ. არასოდეს არც ერთი ტურნირის თუ არ მიყურებს. მის წარმატებებზე არასოდეს არ მიფიქრია თუ ამდეს მიაღწევ. იმიტომ რომ სულ ვიძახი, მე მივიყვანე უბრალოდ ძალიან ჭკვიანი და რაღაცნაირი მორჩილი ბიჭი იყო და მინდოდა ცოტა ვაჟკაცური გამხდარიყო. მე თურმე მასში ყოფილა ეს ნიჭი და თანდათან შრომის შედეგი. შრომის შედეგია ეს ყველაფერი და უღალავი შრომის. თოვში წვიმაში ბაგისთვის არ იყო. მე არასოდეს არ ვიცით. უნდა ევარჯიშნას. ყველაფერი მე თავისთავად მიდიოდა. თან ძალიან მორწმუნეა. ამას რო სტიკაროსან და
ლაშა მჭიდაობაში ვარჯიში 11 წლის ასაკიდან გორის ძიუდოს სკოლაში ოლიმპიურ პრიზიორთან გია თენაძესთან დაიწყო. შრომის მოყვარე ახალგაზრდამ წარმატებას ჯერ ახალგაზრდულ ნაკრებში მიაღწია და მალე საქართველოს ძირითად ნაკრებში მოხვდა. ოლიმპიურ თამაშებზე კი უკვე ოპტიმალურ ფორმაში იყო. ლაშას მამა გენადი შავდათუაშვილი ყველაზე მეტად განიცდიდა შვილის წარმატებას. მას სჯეროდა, რომ ლაშა ფინალსაც უპრობლემოდ მოიგებდა. შვილმა კი მამას პირობა შეუსრულა და გამარჯვების შემდეგ ცერათითი ზემოთ ასწია.
ყოველდღე დაფასდა ბოლომდე.
ტელეგრამის განმავლობაში გორში და კარალეთში ლაშას ახლობლების გარდა მის წარმატებას ჭიდაობის გულშემატკივრები აღნიშნავდნენ. განსაკუთრებული ზეიმი კი ლაშას სახლთან იყო, სადაც მთელმა სოფელმა მოიყარა თავი.
ძალიან მაგარი ბიჭი ყოლია უბანში, რავი, აი სასწაული მოხდა მართლა რა. სიღარიბეში წვალებით რაგმით მოვიდა და მიაღწია თავის წარმატებას, რავი. ძალიან დაბნეული და დახარებულები ვარ მთელი უბანი.
სოფლიო არენაზე გავიდა, რომელიც ოლიმპიადაზე მოიგო 20 წლის ბიჭმა. მე მგონი აცხადებ, რომ 20 წლის ადამიანი ოლიმპიადაზე დანიშნულებით წარმატებას მიაღწიოს. ჩვენი ქვეყნისთვის დიდი წარმატებაა. გაუმარჯოს, ლაშას გაუმარჯოს.
მე ვარ ლაშას ბიცოლა, ძალიან გახარებულები ვართ ეს ბავშვი არის პატარაობიდანვე ძალიან შრომისმოყვარე, უზომოდ შეყვარებული. აი მე არავინ არ მინახე ჩემი შვილის ჭიდაობს, მაგრამ არავინ მინახია ესეთი მიზანდასახული, ესეთი შრომის ყარა და არ ვიცი, აი აუცილებლად მიაღწევდა მისას. რომ მიდიოდა, ვეუბნებოდი, რომ არ არსებობდა ლაშა მედლის გარეშე ჩამოსულიყო. არ მესამე მაინც იქნებოდა და მადლობა გმოთ, რომ პირველი ადგილი არის.
ძიუდო სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ 20 წლის სპორტსმენისთვის ეს დიდი წარმატებაა და ლაშას შრომის მოყვარეობიდან გამომდინარე მას კიდევ არაერთხელ შეუძლია ქართველი გულშემატკივრის გახარება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გადაცემას ღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
24 საათი ორი პუბლიკაციით ეხმაურება ქართველი ძიუდოისტის ლაშა შავდათუაშვილის გამარჯვებას ლონდონის ოლიმპიადაზე. ერთი სათაურია „იამაყე საქართველო“. ასეთი ფრაზით მიუმართავს იაპონელ კოლეგას სტატიის ავტორისთვის, როცა ქართველი ძიუდოისტის გამარჯვების გამო დარბაში საქართველოს ჰიმნი აჟღერდა. მეორე პუბლიკაცია კი გახლავთ დაჯილდოების შემდეგ ლაშა შავდათუაშვილის პრესკონფერენციის ტექსტი. მას უთქვამს: „საქმე ის არის, რომ ჭიდაობენ არა ტიტულები, არამედ მოჭიდავეები. შესაბამისად მნიშვნელობა არ ქონდა იმას, თუ ვინ შემხვდებოდა მსოფლიო ჩემპიონი ევროპის თუ ოლიმპიური თამაშების. ყველა მეტოქესთან ვცდილობდი ჩემი შესაძლებლობები ბოლომდე გაომევლინაო.“ უთქვამს შავდათუაშვილს, რომელმაც სამი თვის წინ ისიც კი არ იცოდა ოლიმპიურ ლიცენზიას მოიპოვებდა თუ არა. ახლა პოლიტიკურ ამბებს რაც შეეხება, ბლეფი, ასე ასათაურებს სტატიას კვირის პალიტრის ავტორი, რომელიც არჩევნების გაყალბების თანამედროვე მექანიზმებზე წერს. სტატიაში განმარტებულია, რას ნიშნავს მარაო, კარუსელი, ოქმების გამოცვლა და ასე შემდეგ. ბოლოს კი ლაპარაკობს ბლეფზე. ბლეფი დიდ როლს ასრულებს არჩევნების ბედის გადაწყვეტაშიო, წერს კვირის პალიტრის ავტორი. ამავე გაზეთში გიორგი მარგველაშვილთან ინტერვიუში წაიკითხავთ: „არის რაღაცები, სადაც შეგიძლია ქართველი მოატყუო და არის რაღაცები, რასაც ჯარგონი რომ გამოვიყენოთ, ქართველი არ ჭამს. ბევრი ორი თვალსაზრისით ქართული პოლიტიკა მნიშვნელოვნად გაჯანსაღდა და გახდა რეალისტური მაშინ, როდესაც საარჩევნო კამპანია გადავიდა რეგიონებში, ამბობს გიორგი მარგველაშვილი, რომელთან ინტერვიუს დღეს კვირის პალიტრის გარდა ვერსიაც ბეჭდავს. თუმცა ამ გაზეთში მსმენელის ყურადღებას პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე ხათუნა გოგორიშვილთან ინტერვიუზე შევაჩერებ. ის ამბობს, რომ დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში სასურველის რეალობად გასაღება. არჩევნების გაყალბებასთან მისი სახელის ასოცირებაზე ჟურნალისტის შეკითხვის პასუხად გოგორიშვილი ცესკოში მუშაობის პერიოდს იხსენებს. წარმოიდგინეთ სიტუაცია, როდესაც 51 პარტიის წარმომადგენელი წარადგენს დოკუმენტაციას, სადაც 40 ხარვეზი აქვს, მაგრამ არის ერთადერთი პარტია, რომელსაც ხარვეზი არ აქვს და რომლის წარმომადგენელიც ვარ მე. შეცდომა არ მქონია, აი ამის დაჯერება იყო შეუძლებელი, აცხადებს ხათუნა გოგორიშვილი. რეზონანსი დღეს წერს კიდევ ერთი ორგანიზაციის პენშონ ბერლანდის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევის შედეგებზე, რომლის თანახმადაც ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას თანაბარი რეიტინგი აქვთ 42-42%. რეზონანსშივე ქვეყნდება დღეს ვრცელი ინტერვიუ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ დავით დარჩიაშვილთან. ის ამბობს, თუ ივანიშვილი ხელისუფლებაში მოვიდა, ჩვენს საშინაო პოლიტიკასა და სოციალურ ურთიერთობებს გააკონტროლებს არა სამოქალაქო საზოგადოება და პოლიცია, არამედ ორგანიზებული დანაშაული კანონიერი ქურდები. მეორეც მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რა განცხადებები აქვთ ხიდაშელსა და სხვებს, საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში რუსული პუტინისეული პოლიტიკის სატელიტად იქცევა. ეს მგონია და რა ვქნა, ამბობს დავით დარჩიაშვილი. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე ივანიშვილის მიერ ჯარიმის სახით 80 მილიონის გადახდის ფაქტზე ამბობს. ეჭვი ყოველთვის ჩნდება, როცა ამბობ, რომ რაღაცას არ გააკეთებ, რომ არ მოხდება უკანონო ჯარიმების გადახდა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივში გადატანა და შემდეგ ასეთი რაღაცები ხდება, რა მიზეზითაც არ უნდა ხდებოდეს ეს. უთქვამს ფიქრია ჩიხრაძის ახალი თაობისთვის. კვირის ქრონიკა დღეს გასულ კვირაში ხიზრი ალდამოვის მიერ ჩატარებული პრესკონფერენციის ტექსტურ ვერსიას თავაზობს მკითხველს. ალდამოვზე კვირის ქრონიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლაპარაკობს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე და ამბობს, რომ რუსეთის მთავარი გზავნილი მსოფლიოსთვის არის, რომ საქართველო არის ტერორისტების თავშესაფარი ქვეყანა, რომელიც ცდილობს ჩაშალოს ოლიმპიური თამაშები ტერორისტული გზით და რომ ხიზრი ალდამოვი არის სერიოზული ჯაჭვის ერთი ჩვეულებრივი რგოლი, რომელსაც მეტნაკლებად დაეჯერება, ამბობს მამუკა არეშიძე და კვირის ქრონიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გუჯი, ასე ეწოდება წერილს, რომელიც ტაბულის გარეკანზეა გამოტანილი და საფრანგეთში მოღვაწე ხელოვან გუჯი ამაშუკელს ეძღვნება. საფრანგეთის კულტურის სამინისტრო მის ხელოვნების მეტრად აღიარა საკუთარ თავს კი ქმნილებათა ხელოსნად მიიჩნევსო, წერს ტაბულის სტატიის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ფეხით წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნებთ შუაღამის გადაცემას. ლონდონში გრძელდება ზაფხულის 29-ე ოლიმპიური თამაშები. როგორც უკვე ვისაუბრეთ, გუშინ სპორტის ქართველ მოყვარულებს დიდი სიხარული მოუტანა 20 წლის გორელის სპორტსმენის ლაშა შავდათვაშვილის სრულიად მოულოდნელმა გამარჯვებამ 66 კილოგრამამდე წონითი კატეგორიის ძიუდოისტთა ტურნირში. დღევანდელი დღე ქართველი სპორტსმენებისთვის წარუმატებელი გამოდგა. ოლიმპიადაზე აკრედიტებულ ჟურნალისტებს შორის არის ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. ახლა ის შეაჯამებს დღევანდელ დღეს.
30 ივლისს ქართული სპორტსმენები ორ დისციპლინაში გამოდიოდნენ: ძიუდოში და ჩოგურში. ძიუდოს შედეგები თქვენთვის უკვე ცნობილია, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს დილით ნუგზარ გადალაშვილი იბრძოდა 73 კილოგრამის წონით კატეგორიაში. პირველივე წრეში დამარცხდა კორეელ ორგზის მსოფლიო ჩემპიონთან ლანგთან და გამოეთიშა შეჯიბრებას. რაც შეეხება ანა ტატიშვილისა და მაკა ჩახნაშვილის წყვილს, ისინი დღეს ჩაერდნენ საჩოგბურთო ტურნირში, მაგრამ ასევე პირველი რაუნდიდან გამოეთიშნენ ასპარეზობას. ისინი დამარცხდნენ სლოვენიის წარმომადგენლებთან ანგარიშით 1-2. სეტების ანგარიშია 7-6, 6-3, 6-2. ეს შეხვედრა დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა და როგორც გითხარით, ქართველთა დამარცხებით დასრულდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი ასევე გამოეთიშნენ წყვილთა შეჯიბრებას, მაგრამ როგორც იცით, ანა ტატიშვილი აგრძელებს ინდივიდუალურ შეჯიბრებაში გამოსვლას და მეორე წრეში მისი მეტოქე იქნება რუსი ჩოგბურთელი პეტროვა. რაც შეეხება ხვალინდელ პროგრამას, ხვალ ასევე გრძელდება ძიუდოისტთა შეჯიბრება. დილით ლონდონის დროით 10:00 სარბიელზე გამოვა ავთანდელ ჩირიკიშვილი 81 კილოგრამ წონით კატეგორიის მოჭიდავე, რომელიც ახალგაზრდაა და ბუნებრივია პირველად მონაწილეობს ასეთი რანგის შეჯიბრებაში. ტიტულები და გამოცდილება მას არ აქვს, მაგრამ როგორც წინა შეჯიბრებებმა დაადასტურა, აქვს დიდი მონდომება, აქვს ნიჭი და უნარი იმისა, რომ წარმატებით იბრძოლოს ოლიმპიურ ტურნირზე. ხვალ ასევე ჩაედნება შეჯიბრებაში ირაკი ბოლქვაძე, ეს არის მოცურავე, რომელიც 200 მეტრზე ბრასით ცურვაში იასპარეზებს. აი, სულ ეს არის ხვალინდელი პროგრამა.
ეს იყო ელგუ ჯაბერიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ლონდონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას უცხოეთის სიახლეებით ვაგრძელებთ. მოსკოვში სასამართლომ დაიწყო ქალთა პანკჯგუფის ფუსი რაიოტის წევრების საქმის არსებითი განხილვა. ფუსი რაიოტის სამ წევრს ხულიგნობის ბალდება აქვს აღენებული მოსკოვის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარში შესრულებული ეგრეთ წოდებული პანკ ლოცვისთვის. ღვთისმშობელო განდევნე პუტინი. ახალგაზრდა ქალებს 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ, როგორია ბრალდებულების პოზიცია, რომლის გამოხატვის შესაძლებლობაც მათ სასამართლოს დღევანდელ სხდომაზე მიეცათ.
მოსკოვში სასამართლოს ხდომაზე ბრალდებულების ადვოკატმა ვიოლეტა ვოლკოვამ წაიკითხა სამივე კლიენტის განცხადებები. მან დაიწყო 22 წლის ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას მიმართვით.
ჩვენი სიმღერებისა და გამოსვლებისთვის თემებს დრო გვკარნახობს. ჩვენ მხოლოდ რეაგირებას ვახდნენთ იმაზე, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება და პანკური გამოსვლების ფორმით გამოხატათ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ხალხის შეხედულებებსა და განწყობებს. სიმღერაში ღვთისმშობლო განდევნე პუტინი ჩვენ ავსახეთ რუსეთის მრავალი მკვიდრის რეაქცია პატრიარქის მოწოდებაზე, რომ ვლადიმირისე პუტინისთვის მიგვეცა ხმა 2012 წლის 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებზე.
ნათქვამია ტოლოკონიკოვას განცხადებაში, რომელიც მისმა ადვოკატმა წაიკითხა და რომელშიც არაერთხელ არის აღნიშნული, რომ პანკ ჯგუფს არ დაურღვევია კანონი. ეგრეთ წოდებული პანკ ლოცვა ღვთისმშობელო განდევნე პუტინი თებერვალში შესრულდა მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში. ადგილზე გაკეთებულ ვიდეო ჩანაწერს მოგვიანებით დაამატეს მუსიკალური კომპოზიცია და ასე გაავრცელეს ინტერნეტში. ფუსი რაიოტის წევრის ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას განცხადებაში, რომელიც სასამართლოს ხდომაზე წაიკითხა მისმა ადვოკატმა, არაერთხელ არის ხაზგასმული, რომ აქციის მონაწილეებს არავის შეურაცხყოფა არ სურდათ და მზად არიან პატიებას თხოვონ იმათ, ვინც თავი შეურაცხყოფილად იგრძნო.
მზად ვარ ვაღიარო, რომ დავუშვით ეთიკური შეცდომა. ეს არის სწორედ შეცდომა, რადგან განზრახული არ ვქონია ვინმესთვის შეურაცხყოფის მიყენება და ჩვენი ეთიკური ხაზგასმით აღნიშნავ ეთიკური და არა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ბრალეულობა მდგომარეობს იმაში, რომ საკუთარ თავს უფლება მივეცით რეაგირება მოგვეხდინა პატრიარქის მოწოდებაზე, რომელმაც გაგვანაწყენა ხმა მიგვეცა ვლადიმირ ვლადიმირისე პუტინის პოლიტიკისთვის.
ტოლოკონიკოვას ამ პრინციპულ, მაგრამ მაინც შემრიგებლური ტონის განცხადებაზე უფრო შეუპოვრად ჟღერს 24 წლის მარია ალოხინას მიმართვა.
Я думала, что церковь любит своих детей. მე მეგონა, რომ ეკლესიას უყვარს თავისი შვილები, მაგრამ ირკვევა, რომ აქაც არსებობს განსხვავებები. ეკლესიას უყვარს მარტო ის შვილები, რომლებსაც პუტინის სწამთ.
ნათქვამია მარია ალოხინას განცხადებაში, რომელიც ასევე ადვოკატმა ვოლკოვამ წაიკითხა. იქვე ვოლკოვამ მოსამართლეს თხოვა მოწმის სახით პროცესზე მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის კირილეს მიწვევა, რასაც უარი მიიღო. მოსამართლემ უარი თქვა ასევე სისხლის სამართლის საქმის პროკურატურის ის დაბრუნებაზე. მესამე ბრალდებულის 29 წლის ეკატერინა სამუცევიჩის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ თუ ჯგუფის წევრები სასჯელს იმსახურებდნენ ეკლესიაში ღვთისმსახურებისთვის, ხელი შეშლის გამო ისინი უკვე დაისაჩნენ, რადგან რამდენიმე თვეა ციხეში იმყოფებიან.
Основной темой всех выступлений группы является не религия.
Группის გამოსვლის ძირითადი თემა არის არა რელიგია, ან მართლმადიდებელი მორწმუნეები, არამედ 2011 წლის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების უკანონობა, 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების უკანონობა და ხელისუფლების პოლიტიკა, რომელიც ზღუდავს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეთა პოლიტიკურ და სოციალურ თავისუფლებებს.
საყურადღებოა, რომ ამ შეფასებას იზიარებს ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია Amnesty International-ის, რომელიც ფუსი რაიოტის წევრებს სინდისის პატიმრებად მიიჩნევს, პოლიტიკური შეხედულებების გამო დაპატიმრებულ პირებად. მათ მხარდაჭერას უცხადებს მრავალი მუსიკოსიც, მათ შორის სტინგი და ჯგუფი Red Hot Chili Peppers. ასე თუ ისე, ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ 20 ივლისს სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პანკ ჯგუფის წევრებს, ფუსი რაიოტის წევრებს, კიდევ 6 თვით გაუგრძელდეს წინასწარი პატიმრობის ვადა.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის ქალაქები დრეზდენი, ჰამბურგი, ბერლინი და დიურენი მოკავშირეთა ავიაციამ გაანადგურა. ამიერიშების შედეგად 900,000-ზე მეტი გერმანელი სამოქალაქო პირი დაიღუპა. მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებული საკითხებით ძირითადად ისტორიკოსები არიან დაკავებული, მაგრამ არა მხოლოდ. საჰაერო იერიშების შესწავლის შედეგად მნიშვნელოვანი მასალები მოიპოვეს კლიმატის მკვლევრებმა. ბრიტანელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ კონდენსირებულმა კვალმა, რომელსაც 1000-ზე მეტი თვითფრინავისგან შემდგარი ესკადრა ტოვებდა ინგლისის თავზე, ტემპერატურის 1 გრადუსით დაწევა გამოიწვია. გამოკვლევამ, რომლის შედეგები International Journal of Climatology-ში გამოქვეყნებული, შესაძლოა დახმარება გასწიოს დედამიწის კლიმატზე საჰაერო მიმოსვლის გავლენის შესწავლაში. ჩვენთვის ნათელი იყო, რომ მოკავშირეთა საჰაერო ოპერაციები თავის და უნებურად წარმოადგენდა ეკოლოგიურ ექსპერიმენტს, ამბობს ლანკასტერის უნივერსიტეტის თანამშრომელი რობ მაკენზი. საქმე ისაა, რომ საჰაერო მიმოსვლის ისტორიაში არ ყოფილა სხვა შემთხვევა, როცა ამდენი საჰაერო რეისი მოჰყოლოდა პრაქტიკულად ფრენისგან თავისუფალ დღეებს, რაც შედარებით კარგ საშუალებას იძლევა. სტაბილური ამინდის პირობებში მეცნიერებს საშუალება ჰქონდათ დაესკვნათ, რა პირდაპირ გავლენას ახდენს ამინდზე თვითფრინავის ძრავიდან გამოტყორცნილი გახურებული ნაწილაკებისა და ცივი ჰაერის შერევის შედეგად წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლები, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული ფრინავი ციხესიმაგრეები, ანუ ბომბდამშენები, ტოვებდნენ ჰაერში. ანალიზისთვის მაკენზიმ და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს ამინდის შესახებ ომის დროინდელი ზუსტი ჩანაწერები და მოკავშირეთა საჰაერო იერიშების გეგმები 1943-45 წლებში. ყველა იერიშიდან მათ შეარჩიეს ის დღეები, რომლებშიც შეერთებული შტატების 1000-ზე მეტი B-17 ტიპის ბომბდამშენი და თანხლები თვითფრინავები მონაწილეობდნენ. ყველაზე დამაჯერებელი მონაცემებისთვის შეირჩა 1944 წლის 11 მაისი, როცა თითქმის უღრუბლო ცაში 1444 თვითფრინავი ავიდა. ფრენის მარშრუტზე რამდენიმე საათის განმავლობაში გაიშალა კონდენსირებული ზოლები. მეცნიერებმა შეადარეს ამინდის მონაცემები ამ და მეზობელ უღრუბლო რაიონებში და აღმოჩნდა, რომ ხელოვნური ღრუბლის ფენამ იმ დილას ტემპერატურის 0.8 გრადუსით დაცემა გამოიწვია. ეს გამოკვლევა კიდევ ერთხელ ნათელყოფს, რომ პროპელერიანი ან რეაქტიული თვითფრინავის მიერ წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლი გადაფარულ რეგიონებში აციებას იწვევს. ამ გამოკვლევის შედეგად იოლი ხდება საჰაერო მიმოსვლის ფაქტორის გამოცალკევება კლიმატისთვის რელევანტური პროცესებიდან, ამბობს მაკენზი. ბრიტანელების მსგავს დასკვნებამდე მივიდნენ 2001 წელს ამერიკელი მეცნიერები. 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ფრენის აკრძალვის პერიოდში ტემპერატურის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი მომატება 1.8 გრადუსის სხვაობა დააფიქსირეს. მიზეზი თვითფრინავების მიერ წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლების არარსებობა იყო. ტემპერატურად, მაგრამ ბრიუსელის, ლუქსემბურგისა და სააბრუკენის მოსახლეობას 1944 წლის 11 მაისი მძიმე მოსაგონრად შემორჩა. ოპერაცია ნომერი 331 სწორედ ამ ქალაქებისა და მიმდებარე დასახლებების წინააღმდეგ იყო მიმართული. იმ დღეს მარტო სააბრუკენის იერიშისას 200 ადამიანზე მეტი დაიღუპა.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან თავისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თანაგრძობთ გადაცემას. ცნობილ მსახიობს პიტერ ოტულს 2 აგვისტოს 80 წელი უსრულდება. პიტერ ოტული ერთ-ერთი იყო იმ დასავლელ მსახიობებს შორის, რომლებმაც თავის როლზე საბჭოთა მაყურებლის გულებიც დაიპყრეს. მსახიობის შემოქმედებაზე ჩვენი კულტურული მიმოხილველი გიორგი გვახარია ისაუბრებს.
80 წელი შეუსრულდა. არადა 70-იან წლებში ექიმებმა, რომლებიც ალკოჰოლზე მიჯაჭვულობისგან მკურნალობდნენ, უთხრეს, რომ გადარჩენის შანსი მინიმალური აქვს. კუჭო განაჯირკვის ფუნქცია მთლიანად მოშლილი აქვს. ეს ალკოჰოლიზმი ცოტა უცნაური იყო პიტერ ოტულისთვის, სწორედ იმ დროს, როცა ავად გახდა, განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწია, ამიტომ დეპრესია არ უნდა ქონოდა, ახალ გამარჯვებებს ზეიმობდა. 1970 წელს მთავარი როლი ითამაშა მშვიდობით მისტერ ჩიპსში. 1973 წელს კი სწორედ უმძიმეს ოპერაციამდე, თავისი საუკეთესო როლები მართველ კლასში და ლამანჩელში. პიტერ ოტული მღეროდა, ცეკვავდა, თავისი უჩვეულო ხმით და პლასტიკით აჯადოებდა მაყურებელს.
In the world today, what a world of color, just beyond my window, flowers every color of the rainbow. Red roses, orange marigolds, yellow buttercups, green leaves, blue cornflowers, indigo lilacs, and violets, violets.
Ara utsnauri qovltvis iqo. 1962 წელს ლორენს არაბიელის პრემიერის შემდეგ ფაქტობრივად სწორედ ამ ფილმამ მოუტანა პირველი საერთაშორისო აღიარება. ორსონ უელსთან ერთად მონაწილეობა მიიღო გადაცემაში, სადაც ჰამლეტის აჩრდილის შესახებ გამოთქვა თავისი აზრი. იმ გადაცემაში გამოჩნდა, რომ ოტული ხშირად ცდილობდა მოერგო ინტელექტუალის იმიჯი, ანდა იმიჯი არისტოკრატისა, რომლის სიტყვებს ბევრი ვერ იგებს.
აჩრდილის მიმართ სამგვარი დამოკიდებულება არსებობდა. ერთი მათგანი პაპისტური იყო, რომლის თანახმადაც სული განსაცმენდელიდან იგზავნებოდა და სამჯერ უხმოდ ჩდებოდა. საჭირო იყო მათ გამომეტყველებაზე დაკვირვება იმაზე, ისინი ფერფთალნი იყვნენ თუ აწითლებული, სევდიანი თუ გაბრაზებული. მეოთხე ჯერზე და ვიმეორებ ახლამე მე-17 საუკუნის პაპისტურ დოქტრინაზე ვსაუბრობ, ისინი უკვე ამხელდნენ მიზეს, თუ რატომ დაუბრუნდნენ დედამიწას. სამისო დაუცილებელი იყო მათთვის გარკვეული შეკითხვების დასმა. ჰორაციო თავისი ტყვეში პაპისტურ დოქტრინას ედმიწანით მიყვება.
In his speeches follows the papist doctrine perfectly.
ისე მართლა არისტოკრატი კი იყო კინოში. მსახიობები ამბობენ, რომ პიტერ ოტული მათ თრგუნავდა კიდეც გადასაღებ მოედანზე. ისეთი სიძლიერე მოდიოდა მისგან. ამიტომაცაა, რომ ბევრი ვერ ახერხებდა მიეღწია თანასწორობისთვის მასთან კადრში. გამონაკლისები იყვნენ, რა თქმა უნდა. გამონაკლისი იყო მაგალითად ოდრი ჰებერნი ფილმში „როგორ მოიპარო მილიონი“, კეტრინ ჰებერნი ფილმში „ლომი ზამთარში“. სხვათა შორის სწორედ ამ ფილმებით გაიცნეს საბჭოთა კავშირში პიტერ ოტული. მაგრამ იმის საშუალება კი არ ჰქონდათ ოტულის მრავალრიცხოვან თაყვანისმცემლებს, რომ მსახიობი ენახათ სცენაზე. პიტერ ოტული 1999 წლამდე თამაშობდა ინგლისის, ირლანდიის, შეერთებული შტატების წამყვან თეატრებში. ამბობდა, რომ თეატრი უფრო უყვარდა, რადგან იმპროვიზაცია მისი მთავარი ვნება იყო ცხოვრებაში. თუმცა კრიტიკოსები იმასაც ამბობენ, რომ სწორედ ახლოხედებზე კინოში ჩანდა ყველაზე კარგად ოტულის ნიჭი, მზერით შექმნას თავისი გმირების ხასიათი, შეფასებით, რომელსაც მისი პერსონაჟები ღიად გამოხატავენ ხოლმე.
ჩემი თაობა მარტივი პრინციპით გაიზარდა, რომ თეატრი ყველაზე ფუნდამენტურ, საბაზისო დონეზე წარმოადგენდა ადამიანის ლაპარაკის ხელოვნების ფორმად გადაქცევას. ეს დიალოგსაც ეხება და ფაბულის აგებასაც. მეტყველება ხელოვნების ფორმას გაუტოლდა და ეს ერთ-ერთი ის ფაქტორია, რომლის გამოც ჩემი აზრით ნამდვილად ღირს მსახიობად ყოფნა.
თეატრში წარმატება მაინც თავის იქნა და პიტერ ოტული დროებით ჩამოშორდა კინემატოგრაფს. ეკრანს იგი მხოლოდ 80-იანი წლების ბოლოს დაუბრუნდა ბერნარდო ბერტოლუჩის ხათრით, ბერტოლუჩის ფილმში „უკანასკნელი იმპერატორი“. ამის მერე კიდევ წარადგინეს რამდენჯერმე ოსკარზე, მაგრამ იგი ბოლო წამს მაინც მარცხდებოდა. ბოლოს ამერიკის კინოაკადემიამ, რომლის წევრებისთვის ოტული მართლაც მსახიობი არისტოკრატია, იგი საპატიო ოსკარით დააჯილდოვა 2003 წელს. ოტულმა განაცხადა, რომ არ მიიღებს მონაწილეობას ცერემონიალში, თუმცა მაინც გადაარწმუნეს. დაჯილდოების ცერემონიალზე იგი მივიდა და ხანგრძლივი აპლოდისმენტების მოწმე გახდა. წელს 10 ივლისს, 80 წლის იუბილემდე რამდენიმე კვირით ადრე, პიტერ ოტულმა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ დაასრულა თავისი შემოქმედებითი კარიერა. ყველა თავად უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და შეძლოს გვერდზე გადგომა. აღნიშნა უტულმა წერილში, რომელიც პრესაში გამოაქვეყნა სათაურით „ჩემს თაყვანისმცემლებს“. კინოს ისტორიაში კი დარჩა არამარტო როგორც სახიობი არისტოკრატი, არამედ როგორც რაინდი, რომელმაც დონ კიხოტის ერთ-ერთი საუკეთესო სახე შექმნა ეკრანზე.
პიტერ ოტულის შესახებ გიორგი გვახარია საუბრობდა. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდები თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. When I'm late to my